formiddag, eller hvad det nu er, der hvor du er. Og velkommen til Brætspilsklubben. Jeg hedder Jakob.
Og jeg hedder Henrik.
Og i dag skal vi snakke om et brætspil, der hedder Fog of Love. Det er fra 2017. Det er designet af Jakob Jaskov. Han er dansker. Det er et spil for to spillere, og det tager... Ja, og det er helt rigtigt. Det er et spil for to spillere. Og det tager 60-120 minutter. Det er også rigtigt.
Ja, det er faktisk ret godt tidsat.
Det er et spil, som... Men det er et spil, som når du kender det, og har spillet nogle gange, så går det meget hurtigere. Det var oprindeligt Kickstarter-spil, hvor det udkom på Kickstarter sidste år. Måske faktisk 2017. Jeg tror faktisk, først det kom i retail i år. Hvis du ikke har hørt om Fog of Love før, så er det et spil om en romantisk komedie, man skal spille. Det er et spil for to spillere. Det er lidt svært at lige sådan sige det simple i, hvad Fog of Love er. Det er et meget specielt spil på mange måder.
Ja, ja, vi har sådan tænkt over, om det er decideret et... Altså, om det er en romantisk komedie, man spiller, eller om det egentlig bare er et spil om et parforhold.
Ja, det er så lige en anden ting. Men hvad er for sådan helt... Det er også... Det er et brætspil med nogle rollespilselementer, der spiller på en meget speciel måde. Det passer ikke ind i nogen kategorier. Det er ikke et area control spil. Det er ikke et deck building spil. Det er ikke et
kooperativt spil. Det er ikke et kompetitivt spil. Det er egentlig heller ikke et semi kooperativt spil.
Ja, måske lidt, ikke? Ja. Så det er et meget specielt spil. Så jeg tror ikke vi kan lige give et godt overblik over måden man spiller det på. Er at du har spillet hver din karakter. Du har nogle traits der er hemmelige. Spillet går i at man spiller nogle skift til at spille en scene. I hver scene skal en eller begge spillere træffe et valg. Der kan være op til 4 valgmuligheder. Hvis en begge to skal træffe et valg, træffer man en hemmelig samtidig. Og så sker der noget afhængigt af, hvordan. Tit vil man gerne matche valget, hvis man er gået på, hvis man går en tur i parken og hører gademusikanterne. Og hvad gør den ene og den anden så? Og de valg, de har så påvirkning på din love score, eller din happiness, tror jeg egentlig det er, eller sådan noget andet. Hvor glad du er for at være i forholdet, din karakter. Og på din... personality, fordi man får nogle, midt på brættet er der sådan nogle tokens, man lægger ud på at sige personality tokens op og ned. Og der har man sagt nogle hemmelige traits, som man skal prøve at opfylde for at være tilfreds i forholdet. Og det er der, det kan gå med eller mod hinanden, afhængigt af, hvor ens de der traits er. Og, ja, og det er også derfor, man rollespiller lidt, fordi man har en personlighed. Men man rollespiller også understøttet af en mekanisk ting. Og min karakter vil gøre det her, fordi så får jeg opfyldt det her trade. Det er jo sådan en helt simpel udgave af, hvordan man spiller det, når jeg ikke lige kan give en genre. Man vinder uafhængigt af, om den anden vinder eller taber, agtigt. Derfor kan man godt begge to vinde. Den ene kan vinde, eller man kan begge to tabe. Så, ja, så, som i et rigtigt forhold, så kan det være mere eller mindre samarbejde eller konkurrence, man er ude i, og man ved det ikke, når spillet starter. Romantisk komedie.
Ja.
Ja.
Altså, det er jo sådan lidt på det plan, hvor det mere handler om... Altså, på en eller anden måde, mekanikken understøtter, at det er sådan... At det er sådan et parforhold, og der sker nogle forskellige ting, som gør, at det udvikler sig på en bestemt måde, og der er egentlig ikke, det er ikke så kontrolleret, som en romantisk komedie er. Til gengæld, så er der rigtig mange af de her scener, hvis indhold... stemmer meget ens med en romantisk komedie. Der er nogle af dem, som er meget, meget fjollede. Der er for eksempel en, hvor den ene tænker, hey, skal vi ikke skifte arbejde? Og så kan man faktisk godt ende på det punkt, hvor begge parter ligesom skifter arbejde, så giver man hinanden sit arbejde, og så er der ikke nødvendigvis flere konsekvenser end det.
Der er også løb efter flyet og Orbe, jeg elsker dig, scenen og sådan noget. Der er også nogle mere seriøse scener. Et besøg i IKEA. Er ikke måske så meget mere seriøst, men du står i køen til supermarkedet, og en eller anden gammel dame kigger på jer og siger, jeg troede, der er ikke sådan nogen som jer, I kunne være et par. Hvordan reagerer du på det? Og af forskellige art. Scenerne har også tre typer. Der er sweets, serious og drama scener. Nogle af dem er lidt, altså, men udover det, er der også forskellige om, hvor meget over the top, og hvor wacky de er, og hvor vilde, og hvor meget almindeligt. Og meget af det er meget almindeligt. Jeg ved ikke, nu har jeg ikke stort genrekendskab til romantiske komedier, men jeg synes ikke, at jeg føler, at jeg bliver draget ind i at spille en bestemt sådan, genre på den måde, mere end at jeg bare spiller et parforhold, hvor der nogle gange sker nogle lidt weird ting i. Det kan være, hvis jeg var meget mere genrekendt, og kunne spille meget mere på det, fordi det er også lidt, kommer tilbage til os, men der er meget i det at spille, også hvad du ligger i det. Fordi det giver dig et skelet til at fortælle en historie. Men du skal også selv digte lidt på det, for at det virkelig bliver en god historie.
Mit kendskab til genren er heller ikke vildt stor, men der er alligevel et sådan ret vidt spænd i, at nogle af dem er meget... Ja, jeg kan godt være sådan ret wacky, og nogle af de her to personer, så hvor den ene er måske ret mærkelig, og den anden er helt normal, og så ser de, hvad der sker. Men der er også sådan en film som High Fidelity, for eksempel, som er jo forholdsvis seriøse romantiske komedier, som egentlig, men det handler ofte sådan om virkelig sådan trælse mennesker, der så kommer i forhold.
Altså, man kan også være et virkelig træls menneske i Fuck of Love.
Yeah.
man laver en karakter ved at trække, man trækker 5 traits, beholder 3 af dem, og de kan gå op og ned. På brættet, der er der 6 personality dimensions, man kan gå op og ned, man kan gå op og ned i dem. Og med undtagelse af en af dem, en dimensionerne, så vil jeg sige, at der er en positiv og en negativ stige her, ikke? Skal vi lige komme igennem, bare for at give et indblik. Der er discipline, om man er disciplineret, eller om du er en slacker. Basically, der er curiosity, er du open-minded og nysgerrig, eller er du close-minded og et konservativ?
Snæversynet.
Snæversynet, ja. Så den ene, der siger, den er ikke... Den eneste, der ikke passer ind, og jeg ved ikke, om det er uheldigt, at den faktisk er her så, fordi der har du ekstrovert modsat introvert, og så når den står lidt, så tænker man lidt, introvert, det må være en dårlig ting, fordi den peger ned af ligesom alle de andre dårlige traits, men det tror jeg ikke nødvendigvis, at Jacob, designeren, han mener. Selvom det måske er rare i forhold til at være i romantisk komedie, at man er ekstrovert og udadvendt, så kan man være sensitiv eller usensitiv og sådan tykhudet. Du kan være gentle, det er i hvert fald positivt, du kan være rude, det er ikke så godt. Og så kan du være ærlig, eller du kan være uærlig. Og det er de traits, der sådan... Der ligger man på op og ned, når man træffer forskellige valg. Og det kan jeg også se, at du kan, hvis du kan spille en... Du kan spille en close-minded, uærlig, rude karakter.
Så skal man også lidt anstrenge sig for at... For at få alting i...
Ja, men jeg synes, nogle gange så kigger man på, fuck, det er et forfærdeligt menneske, det her. Ja. Og nogle gange så de er meget søde, dem man har. Og man kan også have en meget sød en, der er meget forfærdelig menneske. Der er det med de her traits, er en sådan slags mål, man skal opnå. Og man kan både have den shared eller personal. Nu kom vi lige på så meget ned detaljer her. Men det er også noget for, hvordan historien udfordrer sig. At, jamen det kan godt være, at jeg skal få opfyldt, så skal jeg bare kunne udleve min selvdisciplin. Men der er også nogen, der siger, nej, for jeg er opfyldt her, så skal vi i fællesskab være disciplineret. Jeg kan ikke leve i et forhold, hvor vi ikke har en fælles værdi den vej. Du kan så trække hele den fælles værdi selv, men din partner skal ikke modarbejde dig i hvert fald. Og det er også derfor, du kan risikere, at der er steder, man modarbejder hinanden. Det kan være, den ene er ekstrovert, den anden er introvert, og så trækker man den der i hver sin retning, og så er der ingen af, der kan opfylde det der goal. Og spiller det, som bliver så forskelligt. Hvis man matcher på trades, så gør man jo samme valg, og så får man, og det er sådan, at hvis du matcher dit valg, så får du ekstra love, og det vil du gerne have. Men overordnet set i forhold til sådan en historie, den har akter, og der er forskellige scenarier, man spiller i pakken, som mere sådan er, det er ikke, at der er så mange spjældkort, men at der er nogle, hver akt har sin startscene, som er, hvor man også kan træffe et ret vigtigt valg, og så gør den nogle ting i forhold til de mål, man har i spillet. For det er en anden ting, som er det her med, at man har forskellige mål, og man efterhånden i løbet af spillet kan komme ned på, hvad for et mål, man prøver at opfylde. Det vender vi tilbage til. Men det er så det, der er overordnet. Der er forskellige scenarier, som gør lidt forskellige ting, og de syr meget med goals, og hvor vigtige ens personalities er. Og de giver lidt sådan en overordnet narrativ, men ikke rigtigt, og det er ikke altid, det passer ind i forhold til, hvad der ellers sker. Du har kun spillet et spil af det. Ja. Det er jo sådan det mest åbne af dem, tror jeg. Der er nogle andre af dem, der er mere lukket.
Ja, det vi spillede var forholdsvis simpelt. Der er sådan, vi giver det her forhold et år.
Ja, og det er sådan nærmest default. Der er nogen, det er det. Spillet kommer med, hvad hedder det? 4 scenarier, tror jeg. Eller 3 plus et tutorial, hvis nok. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. 4 måske. Ja, plus et tutorial. Hvor man ligesom også starter med at spille med nogle færre mekanikker. De første scenarier, jeg tror, der er tre på scenarier. Men det første, man spiller, der har man ikke mulighed for at slå op til sidst i forholdet. Som er en, det er så sjovt, fordi man har en af de typer af goals, man kan have til sidst for sig selv. Den gør, at man slår op også. Man har valgt den til sidst. Og så har den anden sandsynligvis tabt. Medmindre, at den anden også har slået op på den rigtige måde. Men det er lidt, det giver ikke nødvendigvis et godt sammenhæng af narrativ. Fordi man bare spiller de her random scener, der ikke har noget, der linker dem sammen. Og den eneste effekt, de har, de er ikke på den måde et narrativ, der brancher ud. Fordi det viser bare, hvem man er. Det er selvfølgelig også sådan, virkeligheden lidt fungerer, ikke? Altså, men det er måske, derfor jeg synes, det måske mere er et illustration af et parforhold, man spiller igennem. Der har sine små momenter i hverdagen, sin drama op ned, og ikke en film, fordi den har ikke lige mekanikkerne til at virkelig at komme ind på den her filmiske struktur.
Ja.
Så skal man virkelig selv spille efter det, og lave sin fun på den måde.
Ja, fordi det er sådan, det er sjovt, fordi det er jo de her to scener, som er specielle, fordi det ligesom kan, de først bliver blandet ind, når en anden ting er sket. Det er, at man kan blive gift, og man kan få et barn. Man kan godt forestille sig, at der ligesom var lavet flere af dem. Det kommer måske også i en udvidelse på et tidspunkt, hvor man ligesom har sådan flere sådan ting, der kan branche og ligesom går over længere tid.
Jeg ved, at udvidelsen kommer til at give custom scenes eller special, eller så custom scenes til expansions. Der er et felt på brættet til custom scenes, som er scenariespecifikke scener, men den er ikke på altså et scenariespecifikt dæk, men der er ikke noget af dem, der er med i basisspillet. Jeg havde regnet med, at der er noget til den sidste scenarie. Nu kommer der custom. Nej, det gør der ikke. Det må du vente til udvidelsen med, som jo er lavet. Vi venter bare på, at den kommer ud. De kommer ud. Ja, men så det bliver lidt ustruktureret. Og jeg synes nogle gange, at når jeg har spillet det, så har det givet mening til sidst, hvad det egentlig er for en historie, vi fortalte. At man ligesom godt kan se et eller andet i retroperspektiv, når man kigger tilbage på og finder ud af, hvem man egentlig var. Og det er også det med, hvor meget rolle spiller man, og hvor meget ligger man i de her scener.
Skal vi ikke starte med, hvordan man vinder?
Jo.
Fordi det, synes jeg faktisk er en ret... det er noget af det, jeg nok synes er mest spændende ved spillet. Det er så, at man har de her Destinies, hedder det.
Det er det, der hedder, ja.
Ja. Hvor man simpelthen starter med at have alle syv på hånden. Og
i nogle scenarier.
Okay.
Det scenarie, vi spillede, er det, hvor man har, der er mest åben, der har man alle syv Destinies på hånden, når man starter og vælger selv dem til og fra. Det varierer fra scenarie til scenarie.
Ja. Og så i løbet af scenariet, der smider man så nogle væk. Men specielt efter første akt, så dropper man 3 eller 4. Så det bliver meget hurtigt snævret ind.
3, tror jeg. Så efter anden akt dropper du 2. Så til synes tredje akt, der vælger du, hvad for en du går efter. I det scenarie, vi spillede, hvor man spiller med dem alle sammen.
Men det her Destinies er så også i høj grad, hvad man prøver at få ud af forholdet. For eksempel det vi spillede, der endte vi i sidste ende begge så med at have det fantastiske Love Team-mål. Og det klarede vi rigtig godt. Men det kræver ligesom, at begge... For eksempel så kræver det her, at begge parter har meget love.
Man skal bare love fællesskab.
Ja. Yeah.
Men der skal du have en fælles love score på 40, hvilket er lidt højt.
Ja. Men det kan også være sådan noget som unconditional love. Det er så, ja. Jeg kan ikke huske, hvad var det?
Ej, den anden det er ikke 40. Det, man skal have fælles på 60, tror jeg. Ja. Men unconditional, der skal den anden have en love score på 40. Man skal også have nogle bestemte traits for de to. Det er også det, at alle de her personality dimension er ikke lige vigtige, fordi gentleness traitet og sincerity traitet er vigtige, fordi de spiller ind i Destinies'ene. Love Team, der skal du også have været gentle ved hinanden for at hovedet kan op. Du kan ikke bare være glad og så ikke være sød ved hinanden, så vinder du ikke den. Så må du gå efter noget andet.
Ja, og fem af de her Destinies, der bliver man så sammen. Man kan jo så godt, selvfølgelig godt blive sammen med nogen, og så stadigvæk tabe, fordi at det kan være, at man bare har det helt af helvede til i det her forhold.
Eller bare ikke helt godt nok.
Ja. Eller bare så, man får ikke lige det ud af forholdet, som man lige tænker var...
Selvrealisering er også en af tingene.
Ja. Og så de to sidste, som jo er den, hvor man slår op. Vedkommende. Der er jo ligesom, der er den ene, det er honorable exit, og det er her, hvor man ligesom, man, det, der er målet, at man ikke skal have vist, hvilke...
Der må ens trade må ikke være opfyldte, men man skal stadig være glad, hvilket er lidt svært, yeah. Fordi at når man går til slutspillet, så får man bonuser for at sin trade opfyldt, og minus for ikke at have dem opfyldt. Du skal stadig være super glad og komme godt ud af det, uden at du får fulfilled dine trades.
Ja.
Eller uden den shared balance er i din favør. Du kan godt have fulfilled det med din individuel trade, hvor den shared balance ligger den anden vej.
Ja.
Yeah.
Yes. Og så sådan heartbreaker, som det er jo der, hvor det ikke er nok, at man slår op med sin partner. Det er også vigtigt, at de har det dårligt.
Ja, og der skal man også være et lyvende svin. Ja. Så det er rigtig godt at have en affære. Det er også en mulighed i spillet. Ja. Og jeg tror, altså heartbreakers, så taber den anden, medmindre den anden har spillet honorable exit. Så kan den anden stadig vinde. Hvis begge to er heartbreakers, så taber man begge to. Ja. Det eneste scenarie, hvor man og du taber, hvis den anden spiller honorable exit, og du spiller heartbreaker. Fordi jeg slår op med dig. Jamen, jeg kunne ikke, det fungerede ikke for mig alligevel. Jamen, nej. Så der er nogle ting der. Men ellers så er de andre, de er uafhængige af, hvad den anden har spillet. Der er nogle af dem, som afhænger af, hvordan den andens happiness er. For eksempel, faktisk mange af dem. Jeg tror nærmest kun, det er kun self-realization, der kun afhænger af dig selv. Tror jeg. Alle de andre er inde, så er det en den andens, som i unconditional love, eller du skal have som i love team, eller equal partners, hvor man skal være meget, meget tæt på hinanden i love, hvilket også kan være lidt svært. Så det er det der med, at man kan jo tabe og vinde på alle de her forskellige måder, hvilket er en rigtig sjov mekanik.
Ja, og det er jo også noget, som vi har, det har vi i hvert fald snakket om, det var noget, man kunne bruge i andre spil også. Specielt sådan grand strategy spil. Specielt spil, hvor så som faktisk handler om diplomati, hvor man skal, og hvor ja, for eksempel to lande kunne sagtens begge to vinde, hvis de begge to føler, at deres mål er blevet opnået.
Ja, eller spille 7 spillere, og man ikke har ja. Spil som Virgin Queen eller sådan et eller andet, ikke. Eller Crusader Kings computerspil, ikke, hvor man godt kan tænke, okay, jeg skal gå ned på mine mål. Hvad er det egentlig, jeg går efter? At der er flere eller ting Civilization, computerspillet, den som jo har forskellige win conditions. Jamen, hvorfor er der ikke flere, der kan vinde Civilization? Hvorfor kan vi ikke have to, der har en science victory? Eller du ved...
Hvorfor er der ikke en, der kan vinde kulturelt, og en, der kan vinde på
science, teknologi? Og, ja, måske kun en, der kan vinde military victory, men det er så også bare til, det er bare til at spille slå op kortet. Ikke altså sådan... Fuck jer andre. Jeg skal vinde over jer. Jeg skal ikke bare vinde ved siden af jer. Så det er også en måde at lave dekoble det her med, at der er én vinder. Fordi sådan fungerer verden jo ikke. Heller ikke. Altså sådan. Heller ikke på det store strategiske globale plan. Man kan godt vinde på forskellige måder. Og jeg tror ikke, jeg har set andre spil, der tillader folk at vinde uafhængigt af hinanden. Måske det passer ikke helt. Der er måske lidt i Werewolf, for eksempel. helt basalt, at man kan have forskellige teams, der kan have deres egen. Men det der med, at man også vælger dem. Kan du komme i tanke om nogen?
Der er et eller andet.
Hvor man kan vinde flere. Uafhængigt. Er det ikke bare sådan en form for shared victory, eller?
Jamen, så er det altid rollespil.
Ja. Jamen, altså, rollespil vinder vi jo alle sammen altid. Ja. Eller taber hele tiden.
Der er overraskende mange spil, som begynder at have den her sådan lille klausul med, at sådan i begyndelsen, hvordan vinder man det her spil? Jamen det gør man, hvis alle har det sjovt.
Men det er, altså udover også, at det fungerer godt som tematisk, mekanisk integration, som vi plejer at sige her på podcasten, at det passer os. Altså sådan, jamen et parforhold er jo ikke noget, som en vinder. Men vi kan godt begge to tabe i et parforhold. Mm. Vi kan godt begge to være ulykkelige. Vi kan godt et parforhold, hvor den ene er lykkelig, og den anden egentlig ikke rigtig er. Eller vi kan have et parforhold, hvor en slår op og kommer godt ud af, når den anden bare sidder tilbage og er trist. Det værste var, det kan så også, jeg siger til mig, at det giver noget tid til sidst. Jeg spillede et spil, hvor at det endte med, at min karakter prøvede at lave faktisk et vent på også at have honorable exit. Men den anden spiller spillede unconditional love. Og det dumme, det var, at den anden spiller havde bare prøvet at få mig til at være glad hele tiden. Og jeg havde gået noget til et tidspunkt i spillet, hvor jeg kan se, sådan cirka inden i, cirka omkring anden akt, okay, min trades går ikke. Jeg prøver bevidst at tank dem, sådan at jeg minus opfylder dem, sådan at jeg kan lave honorable exit. Og det er bare sådan en, okay, i fiktionen der, okay, vi er simpelthen enige om, de her karakterer, de finder sammen igen, fordi de har bare ikke kunne snakke ordentligt, fordi min karakter er bare, jamen jeg prøvede at være en anden for dig, og det lykkes ikke, så jeg bliver nødt til at slå op. Jamen jeg vil ikke have, du en anden, jeg vil bare have, at du er glad. Og så sådan, de finder sammen igen. Det var simpelthen for sad, det skulle ende der.
Der var også, da vi spillede, der kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at hvis jeg havde siddet og set den her romantiske komedie, som vi spillede, så ville det have absolut været en dårlig slutning, altså en bad end. Og så vi begge to vandt, og vandt med ret meget. Fordi på den ene side, så fik vi begge to opnået vores destiny, eller destinies. Men du havde været utro 2 gange. En gang med min bedste ven, uden at du havde opdaget det. Men jeg opdagede det. Jeg fandt jo så aldrig ud. Min karakter fandt aldrig ud af det. Så derfor så var der ikke noget problem med det.
Nej.
Det var bare...
ja. Ja, det ved jeg slet ikke, det der det dramatiske ting. Der er jo noget altså emergent narrative her, ikke? Altså sådan, som kommer frem, når de interagerer. Men det er ikke så meget i... Det er ikke så meget mekanikkerne, der gør noget. Fordi der er ikke, man skubber ikke til en masse ting, og så gør nogle andre ting. Det er ikke så komplekst et system, man sidder og leger med, der laver det her. Det er mere et spørgsmål om, at der er nogle løsrevne scener, ikke? Som man konstruerer en historie hen over, og man så kan begynde at tolke på og lave på til sidst. Skal vi gå til scener?
Ja.
Ja. Fordi det er nemlig det også. Det er kernen i spillet. Jeg nævnte dem også lige i introen. Der er 3 typer. Sweet, serious og drama. Så er der custom til de scenarier, jeg ikke har, fordi de kun kommer expansions. Apparently. Og det kan være alt muligt. Sweet er normalt sådan nogle... Jamen, de er bare lidt søde, og hvis du kan finde ud af at stemme dig ind på hinanden, så får du ekstra love. Og også lidt, og der er også nogle, hvad tænker du på, kort, som bare giver den anden mulighed for at tage et personalitetstoken det sted, man gerne vil. Men jeg vil også godt prøve måske at lure den anden spiller lidt, for at kunne passe match, og finde ud af, hvad den anden gør. Også fordi man kan ændre nogle af sine traits måske på et tidspunkt, hvis man spiller nogle dramascener. Kan man også gå til terapi eller sådan et eller andet og blive en anden person?
Ja, eller man kan finde en fortune cookie, som har et citat, der bare ændrer, hvordan man opfører sig.
Noget af det er lidt silly. Varierende grad af whack, ikke? Altså, man kan godt se, der er noget romantisk. Det er ikke sådan super realistisk, det hele. Selvom noget af det er meget hverdagsagtigt og seriøst. Ja, så er der sådan nogle fjollede ting også, som at din mors veninde sidder på Facebook og fortæller, at du er besat. men det er jo så omvendt den der med, at du står i en supermarkedkø, og nogen kommer og antaster dig. Hvorfor er sådan nogen som jeg, måske er man et homoseksuel eller interracial par, det er ikke helt klart i scenariet, hvad man er, og hvorfor man bliver antastet, det må man selv finde ud af. Men det er også en seriøs ting. Hvordan reagerer du på det, og hvordan gør du konfrontere folk, som din karakter, ikke? Som rollespil. Det er vigtigt at huske, at man spiller rollespil her, og man ikke er sig selv, og det ikke er sin egen moralske valg, man tager. Fordi nogle af dem kan være ret dybe, relativt, eller ikke dybe, men relativt moralske valg, man skal tage. Du kan også vælge, skal du gå i gay parade? Der er gay parade i byen. Så det hele er ikke bare sjov og spas.
Der er jo de her secrets, som også lige er værd at nævne.
Yeah.
Fordi der er nemlig nogle kort, som man ikke sådan spiller frem, og så er der et valg, men hvor man lægger dem face down på sit lille secrets-felt. Og så kan det så blive triggeret af forskellige andre kort. Og nogle af dem er sådan gode, hvis de bliver opdaget, hvor andre de giver en snarigt.
Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der er gode, hvis de bliver opdaget. Jeg tror,
der er den der med ens anniversary, ens årsdag.
Nå,
hvis den ikke bliver opdaget, så får man minus happiness.
Men hvis den bliver opdaget, så...
Ja, det er, fordi så har den anden ligesom husket,
ja,
at det er ens, at det er en anniversary.
Ja, og der er også nogle af dem, der er gode, hvis de ikke er opdaget i slutningen af spil. Simpelthen, jeg lavede surprise party for dig, og du kunne godt lade være med at snage i det, når jeg bad dig om at lade være. men den anden er også, jeg havde en affære. Det er faktisk også godt, fordi der er ikke nogen negativ effekt for den anden. Den ene får bare en positiv. Så hvis du spiller Love Team, hvor man skal have en fælles highscore i Love, så er det faktisk godt for den anden ikke at opdage, at den første har et affære, fordi så går forholdets samlede love score bare op. Så sørg for at holde din affære hemmelig, så bliver alle gladere.
Ja. Altså, det var også, da vi spillede, det var også et lidt, nogle gange lidt absurd, fordi på et tidspunkt så spillede jeg et kort, der hedder Masquerade, som er lidt... Jeg tænker, at det må være sådan, at man faktisk tager til maskerade, ja, måske, men hvor man spiller kort på ens medspillers vegne. Ja. Og der kan man for eksempel, hvis man spiller en secret der, så kan man lægge det, så kan man lægge det over jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med at kalde det modstanderen. Ja, det er det jo også lidt.
I spillets terminologi hedder det partneren.
Ja, partneren. Når man lægger det over i partnerens secret, så ved de ikke, hvilken hemmelighed de faktisk har. Og i det her tilfælde var det så, at min partner havde sex med min bedste ven. Og så åbenbart havde glemt det.
Ja. Men det er faktisk lige for at spille. Det er sjovt det her med, at du ikke kan finde ud af, om du skal sige medspiller eller modspiller.
Ja.
Fordi det er nemlig det, spillet ikke altså, gør. Altså, det er den anden spiller.
Mm.
Eller in-game din partner, som spillet refererer til. Altså karakteren der. Ja, det er den anden spiller. Muligvis er det bare altid en medspiller, fordi man altid spiller spil sammen. Fordi alle spiller er samarbejde, også kompetitive spil. Tilbage til senere. Det er lidt sjovt der, i forhold til, hvis vi vender tilbage til, hvordan at de bygger historien op. Fordi de er egentlig meget konkrete, mange af dem. Der er nogle få, man skal fylde ind nogle blanks. Og jeg kunne måske godt tænke sig, at der var nogle flere af dem. Nogle gange er det lidt svært, når man bare sådan sidder lige på Men hvis du virkelig vil have det til at understøtte rollespil og rollemekanikker, også hvis man skulle lave noget andet, der brugte lidt samme, så vil jeg nok lave nogle flere blanks, og nogle faktisk kamp så konkrete, fordi nogle af dem også lidt, jamen det passer jo slet ikke ind i, på nogen måde ind i historien, hvad der sker her, og hvorfor sker det her. Især også, når man begynder at spille spil nogle flere gange, begynder man at kende scenerne, og når der så ikke noget, man skal fylde ind, der er ikke nogen ubesvaret spørgsmål, man skal fylde ind i scenen, så bliver det de samme ting, der kommer igen. Så skal man ligesom selv gå den ekstra mil, for at lave nogle rollespils ting. Jeg står i tænker på, at man måske skulle prøve at spille Fuck of Love med en spilleder, så at der sidder en tredje person, der ligesom stiller nogle uddybende spørgsmål til, hvad der sker. Mm. Jeg har også hørt, Shutter Man Sit Down påstår, at Fuck of Love er bedst med tre spillere, fordi du skal have den tredje spiller, der bare rollespiller den fælles ven, som man kan brokke sig til. For jeg tror, at Fuck of Love er endnu bedre, hvis du kan få på nogle måder at trække noget rollespil ned over det, og bruge det som en mekanik til at spille noget rollespil i. Så ikke nødvendigvis, men der skal man gøre noget for det. Det er ikke helt så oplagt. Der skulle der være nogle ubesvarede spørgsmål, nogle blanks, man skulle fylde ind på de her kort, for at det virkelig kunne sætte et rollesystem, et rollespilscenarie op. Eller også bare, for at man også selv påvirker historien mere. Ikke mindst, man skal spille rolle i den forstand, at man spiller en character, men at du laver en sådan kollaborativ historiefortælling, hvor det kræver, at man udfylder de her huller i. Fordi nogle gange, når jeg har spillet, så har jeg set, hvem min karakter egentlig er. Hvor bor vi? Hvad laver vi? Man har et job, men hvad for en type er vi? Men det kan man jo også godt selv snakke lidt mere om, og sådan noget. Og så spørgsmålet, hvor meget rollespil begynder at være snyd? Fordi hvor meget begynder man at spille en karakter, så den anden ved, hvem man er, selvom man ikke har tungen sig ned til det?
Ja.
Jeg tror nærmest, det kunne hjælpe på hvor meget man kunne vinde spillet, hvis man rollespillede noget mere. Det er selvfølgelig rigtig godt interessant for at rollespille. Hvad tænker du med blanks? Altså, eller blanker man bare ud? Det er selvfølgelig meget mere brætspillervenligt, at man ikke skal sidde og finde på ting hele tiden.
Mm. Altså jeg havde, det kan jeg huske, det allerførste kort, du spillede mod mig. Der kan jeg huske, det var også sådan et fill in the blank kort. Og jeg husker, jeg sad og tænkte rigtig lang tid over det. Jeg skulle lige sådan få det til at sådan, det skal jo ikke bare være et svar, det skal også være et godt svar.
Om altså, hvis man nu havde flere af dem, så finder man også nærmest ind til sin karakter efterhånden, ikke? Også fordi man lige starter sådan, okay, hvem fuck er jeg egentlig? Og det var også et meget åbent spørgsmål.
Ja.
Men, jamen altså sådan spørgsmål som, jamen, hvad? Okay, vi har en kat. Hvad for en type kat er det? Eller vi har en hund, hvad for en type hund er det? Hvad står der i vores vindueskarm? Hvor handler vi ind? I ud og handle ind? Hvor? Ikke, altså. Sådan nogle ting. Sådan man kan fylde en setting op med detaljer, der giver det lidt mere personlighed. Fordi det er altså heller ikke det samme par, der er ude at handle i Aldi, som det par, der er ude at handle i Irma.
Mm.
Altså sådan, det er heller ikke det samme par, der har en bulldog, som har en chihuahua, som har en labrador. Og der mangler lidt nogle ting. Det kan man selvfølgelig selv putte på. Men så skal man også være lige det op mere op og ind i det.
Der er jo nogle rollespil, som er decideret designet til to personer. Og de kører meget på, at... Altså de to, som jeg har prøvet, det er Murderous Ghosts og Mars Colony. De kører meget på, at man ligesom selv... altså de prompter en til at fylde ting på settingen, og fylde ting på, hvor man er, og hvad gør man. Hvor må det gøre det her? Altså det gør Fuck All Up ikke rigtigt. Det er rigtig mange ting, altså meget lige til, og så... Jeg synes nogle gange, så sad jeg ligesom, og så var der de her fire valg, og så var jeg sådan, selvfølgelig vælger jeg det her, fordi det er sådan, min karakter er. Det står lige her på de her tre traits, jeg har, at det er sådan, jeg gør. Ja, man kan sige, altså hvis der var mange flere blanks, så ville det jo også lige så stille bevæge sig væk fra at være et brætspil.
Det er jo lidt det, ikke? Altså. Ja. Sådan, så var det, hvis der var mange blanks, så var det måske mere en form at lave et rollespilsystem på. Ja, det siger knap så brætspillervenligt.
Mm.
Men det vil også give noget mere replay. Så lige til den, nu vi snakker om mekanik og alt sådan noget. Fordi nu har jeg spillet det en 5-6 gange, og jeg er sådan lidt, okay, det er meget sjovt, det er meget sjovt at spille. Faktisk ret sjovt, jeg kan godt lide spillet. Men jeg gider ikke at spille det lige nu nødvendigvis. Så skal det virkelig være, fordi jeg har humør til at gå deep ind i og selv lægge det ekstra i at rollespille lige nu. Fordi jeg synes, at jeg har set de fleste af scenerne. Det er meget sjovt, når man starter, og man ikke kender scenerne, og man begynder at, så sker det her, og det her, og der er surprise. Og så kommer den her scene, vi har set før. Især i Sweet og Drama. Jeg tror, alle Sweet-scener, dem kender vi, fordi der er noget med, hvor mange man eskalerer lidt op. Er nok nogle drama-scener, jeg ikke har set spillet ud endnu og sådan noget. Jeg har måske set det med min hånd. Men Sweet-scener er i hvert fald ved at kende. Nå ja, det er den der. Okay, det er den der. Ikke? Når der ikke er noget, man skal bare træffe det her valg, og der er ikke noget, man skal fylde ind, så er man begyndt at være med på, hvad det er gået på. Det gør så, at spillet hurtigere. Men det gør måske også, at det kan komme til at blive spillet lidt for hurtigt, hvor man bare fræser igennem, uden man når at tænke over, hvad det er for en historie, man laver. Der skal man selv være opmærksom på, hvordan det er, man spiller det. Men det er selvfølgelig også, det er jo meget rollespil, man tænker det samme.
Men det er også det der også er lidt sjovt, det er, at man er jo ikke, når man sidder og er spiller i Fuck of Love, så er man jo ikke bare en karakter, sådan som man typisk er i rollespil. Man er også instruktør, fordi man sidder også ligesom og foretager nogle valg om, hvad for nogle ting kommer vi ud for nu? Ja. Hvad for nogle ting skal vi reagere på?
Det er sjovt at lave det her, fordi scene setting er jo en meget, jeg ved ikke klassisk, men det er en brugt mekanisme, især fordi sådan noget indie rollespilsmiljø. Og det her er jo egentlig et scene setting rollespil på nogle måder, hvor man bare har et begrænset antal scener, man har lov til at sætte ud for, at man sidder med på sin hånd. Og på den måde er det også sjovt som rollespilsmekanik, ikke?
Ja.
Og jeg er helt sikker på, at Jacob Jærskov, som har tegnet det, han er bekendt med sine mekanikker og sådan noget, fordi jeg ved, at han er også er rollespiller og er kommet på fastspil i mange år, og inden for dansk rollespils og indie rollespil, som jeg altså indie dengang blev publiceret andet end lavet amatørrollespil-agtigt, ikke?
Ja.
Scene, der er det jo noget, man gør i. Altså scenesætningsrollespil og sådan nogle ting er noget, man gør.
Nogle gange så er det sådan, så er det... Nogle gange så, specielt som spilleder, så er det eneste, man gør.
Ja. Nogle gange så gør man det ikke engang som spilleder.
Ja.
Ja, men det er jo sådan en måde også at gøre det nemmere at sætte scener, ikke, eller andet sted. Men det gør også, at historien ligesom ikke nødvendigvis bliver så elegant og fremadskridende, fordi at man også ligesom er begrænset i, hvad for scener man kan sætte. Og derfor er det ikke altid, at narrativet føles naturligt flot. Men det føles... Ah, det er sjovt, for det er jo sådan, tilbage til det føles jo faktisk, det er jo faktisk ægte, altså det er realistisk, fordi et realistisk forhold, det er ikke et, hvor der er en sammenhængende, men du vil bare have noget andet fra et, du vil ikke have realisme fra et spil eller en bog, hvis en bog er for realistisk i sin opbygning, så føles sådan rodet og dårligt.
Ja, altså. Og specielt når man har, altså Fuck of Love jo i høj grad, dens brand har jo været, dens pitch har jo været, at det her det er en romantisk komedie i brætspilsformat.
Ja.
Og det er jo ikke sikkert, at man får det. Man får sådan en, man får i hvert fald ikke sådan den typiske sådan, man får ikke en filmstruktur ud af. Nej. Det.
Jeg ved ikke, hvad han skulle gøre. Og han har også gjort det godt, men der mangles et eller andet for at træde det for et forholdssimulator brætspil til et romantisk komediesimulator. Sådan rigtigt. I hvert fald for folk, der ikke gør en indsats for at spille det som en romantisk komedie. Det kan man godt. Jeg kan nemt se, hvordan det fungerer, og man kan twist. Kan jeg huske, at der var nogle blanks og noget, man kunne fylde ind, så kan man også sætte nogle toner. Og måske skulle der være lidt flere wacky scener, hvor der skete nogle mystiske ting.
Altså, som udgangspunkt, så tror jeg, det er lidt af lavet til, at man spiller en mand og en kvinde. Specielt fordi der... Altså, der var et tidspunkt, hvor vi spillede to kvinder, og der var et tidspunkt, hvor jeg trækker et kort, og det var sådan, der er et barn på vej. Og det er jo sådan noget, det er... Altså, hvis det er en mand og en kvinde, jo, jamen, så er det jo ret enkelt. Hun er ligesom
blevet gravid. Men det er den eneste, og det er specifikt adresseret faktisk. Nu skal vi give ham alt. Selvom der er en mand og en kvinde på det, så er det totalt kønsneutralt. Med undtagelse af de få kort, der handler om at have ubeskyttet sex, og derfor blive gravid ved et uheld, så er det kønsneutralt. Og man kan selvfølgelig heller ikke være gravid, hvis man er to mænd, men du kan stadig godt være ved at adoptere et barn, eller sådan et eller andet, ikke? Og det er det eneste.
Ja.
Det er forresten spoilers. Der kommer... Ja, det er ikke til at vide. Ja. Det er ikke rigtigt spoilers.
Men der, hvor det, som jeg sådan tænkte på det tidspunkt, det var, hvad kan man sige, teksten på den tone, som var angivet på kortet, var, altså, kunne ikke rigtig fungere, fordi det var meget... Hvis der pludselig er et barn på vej mellem to kvinder, så er det jo sådan et... Så er der sgu sket et eller andet.
Men det er eksplicit den eneste undtagelse. Det er også adresseret i regelbogen. Det er den eneste undtagelse fra det kønsneutrale. Det er også selv sådan, at når du... der er også en kort, der hedder Smukke Alex. Beautiful Alex. At vennen Alex, køn uspecificeret, sidder og flirter med dig.
Right.
Det hele er ellers kønsneutralt. Og du kan spille som... Ja, to kvinder, to mænd, mand, kvinde, spille de andre køn, men du kan også spille i homoseksuelle forhold. Du kan også bare lade være med at definere dit køn. Ja. Du kan flippe det til sidst. Så kan du kolde hele din historie den vej rundt. De her tokens, som jeg også nævnte, da jeg introducerede spillet, at der er de forskellige personality traits op og ned, det er en sjov måde også at holde styr på at bygge karakterer op, som jeg også kan se bruges i nogle andre former for rollespil, ikke? Er man ligesom noget, okay, og det her med, at man går ud og træffer et valg, og så sker der en konsekvens på, man ligesom finder ud af, hvordan man definerer sig selv, eller hvordan man har det med forskellige ting. Det kunne også være alt muligt andet, ikke? Hvis vi har en eller anden stat, vi styrer, så kunne det være alle mulige trackers op og ned, der gik op og ned, hende for nogle valg, de forskellige fraktioner, de træf, eller hvad for ens goals var på en eller anden måde. Noget der. Der er ligesom, jeg siger, det er ikke alle sammen, der er lige vigtige og lige nemme at få fat i. Der er to, gentleness og sincerity trackerne, er connected til Destiny'sene, og den tror jeg også for det meste kun kommer i spil, når man kommer i serious og drama scener, og ikke så mange i sweet, fordi for virkelig at være gentle og serious, sincere, så skal der også have mulighed for at være det andet.
Det er sådan en ting, jeg tænker lidt over, at det er faktisk lidt sjovt, et sjovt valg. Når man dedikerer ligesom hvilket valg man har taget på et kort, så bruger man de her pokerchips til det, hvor så en A, B, C eller D på. Og det er sjovt, der er sådan en lille sådan bitte, det er sådan, når man sidder med en, hvad hedder det, med en pokerchip, så tænker man sådan automatisk, at man laver en form for gamble. Så er det ligesom, at man ligesom, når man vælger dedikerer sådan sig til et mål, så er det en gamble, hvor man sådan kan sætte forholdet over styr. Det synes jeg var sådan en meget lille, men ret sådan sjov detalje.
Det vi glemmer at nævne helt i starten også, det er jo, at det faktisk ser super lækkert ud. Det er sådan meget abstrakt artwork, men i sådan et lækkert design, også funktionelt design, hvor alting har sin plads på. Tokenesene har fine farver, og det er sådan de store clunky pokerchips, og man lægger ud i sådan nogle små matte træbrikker, man bruger til at markere. Både ind trades og trykke op på ens love score. Og der er små minikort til trades og job, og det vi glemt, hvad hedder det, features, som er hvordan det ydre, som den anden spiller vælger til en, hvilket er en meget sjov del af character creation. Det er sådan nogle små kort, og så er der de rigtige kort med scenerne, som er sådan nogle ekstra store kort.
men ofte med meget lille tekst.
Ja, for der står meget på dem. Altså sådan, så det skal de også være. De kan ikke være almindelige spillekortstørrelse. De er sådan nogle plus-size kort. Hvor det også gennem ingen af de andre de der små font-size, som er en eller anden grund kalder små kort. Fordi der står jo bare én ting på, og så giver det alle ens features og ens job, giver en enkelt lille bonus op og ned til nogle trades. Så kan man sidde og grine af, hvordan at designeren har synes at forskellige job indikerer, der forskellige din personlighed. Nå, Henrik. Hvordan føles det at spille Fuck of Love? Det har vi lidt fået inde på, men skal vi lige
runde? Det føles jo lidt som at spille et parforhold. Sådan. Ja. Til en vis grad. Det er sjovt.
Ja.
Men det... Altså, nu har jeg jo kun spillet det en enkelt gang, og det var en rigtig god oplevelse.
Altså, jeg spillede det også en gang, og havde en god oplevelse. Gud, du købte det. Så...
Men så lige, hvordan det føles. Altså, det er jo meget... Altså, det er jo et sjovt spil, kan man sige. Ja. Det bliver ofte komisk.
Der er jo noget komik i de her kort, ikke? Der er måske også som taktisk strategisk spil, er det ikke nødvendigt helt... Det er afhængigt af, hvordan man spiller. Altså, der er nogle ting, hvis man begynder at gå efter Heartbreaker eller sådan et eller andet, eller sidder bange for, at den anden går efter det, så er der nogle spændingsting til sidst i goalsene. Det der med, at man kan også vinde afhængigt af hinanden, gør også, at nå, okay... Og man kan se, at du går ikke efter Heartbreak, fordi du er ikke kynisk. Det kan jeg se på dig. Det kan jeg se på din trace, så meget har jeg fundet ud af om dig. Det gør, at der er spænding til sidst. Og hvad er der lige op og ned? Man sidder lidt og ved, om man har vundet. Men man sidder og prøver og sidder og tænker. Og der er alle de der små spændingsmomenter, når man prøver at vende chippen.
Mm.
Man har lige sat sig den ud. Så sådan, okay, har vi valgt det samme nu? Fordi nogle af de her ting kan være ret vigtige. Altså, det er ikke totalt ligegyldigt. Nogle gange, så kan det være high five. Når man, altså, vi havde et meget high five ride igennem det her spil, ikke? Og nogle gange kan man bare ende nede i en dal, hvor man bare ikke kan komme op. Jeg har siddet i spil, hvor nået ind til tredje aktien, og begge to har bare 0 i love. Fordi vores valg bare ikke matcher, vi kan ikke finde ud af at give hinanden de rigtige gaver. Vi kommer på skændes om små ting, og kan ikke blive enige. Vi får straight passer ikke sammen, og det er sådan helt... Man kan have et helt forfærdeligt forhold også, altså sådan, og man kan have et godt, det er faktisk lidt svært, nu har du kun prøvet én gang, at have så godt et forhold, og det kører, og man bare matcher ting ind der, det er faktisk svært. Det er fordi, vi fik nogle karakterer, der havde de rigtige personligheder, og derfor, så tævede vi det spil. Totalt. Vi acede Fuck of Love. Highscore, jeg ikke tror, jeg lige slår nogensinde igen. Vores karakter blev også gift. Det nåede vi også lige. Og det giver rigtig meget bonus. Og det var sådan en... Men det var egentlig... Altså, jeg ved sgu ikke, hvor meget romantisk komedie det var. Det var bare et forhold, der gik godt.
Yeah.
Men lidt nogle sjove ture. Og så var der lige, at min karakter havde 2 affærer. Men det ved du ikke.
Nej.
Så det var sådan... Hvad er det for en romantisk komedie her, ikke? Men den anden er den der med, at... Der karakter, hvor jeg spillede... Jeg var sådan... Jeg har prøvet at ændre mig for dig. Det går ikke. Jeg kan ikke være mig selv i det her forhold. Men jeg siger, jeg vil bare have, at du er glad. Du skal ikke ændre dig. Altså, det er virkelig sådan en romantisk komediestof, ikke? Og lige forestille sig en scene efter spillet, hvor, okay, nu må I simpelthen løbe efter hinanden ude i lufthavnen og finde ud af, at det altså ikke går det her. I må snakke sammen. Rigtigt. Fordi det er jo det, folk ikke kan i romantiske komedier, og derfor får du dem, fordi det er forviklinger.
Ja, fordi så snart en... For det første skal alle hemmeligheder selvfølgelig... vises på et eller andet tidspunkt, kommer ud i det fri. Og når der så er, og det her hemmelighed kan man jo ikke snakke almindeligt om. Det kan man ikke. Det skal helst have meget separation og stilhed, og nu snakker jeg med mine venner om det. Og...
Ja. Altså, der er ikke så meget drama i forhold, hvor folk kan finde ud af at snakke sammen. Altså, det er jo bare et velfungerende forhold, og det er jo ikke sjovt at lave et spil om, vel? Altså sådan... og hvor man matcher op, og alting bare er, vi er så ens. Det er sjovere, når ting går galt. Altså, selvom det også kan være helt depressivt, så er det sådan, kæft, man, de her folk her, de passer bare ikke sammen. De er begge to lykkelige. Så man får fortalt lidt nogle historier. Hvem er det for?
Altså, jeg vil nok egentlig sige, de fleste.
Ja.
Altså, de fleste kan i hvert fald have noget sjovt ud af at prøve det. om det... Jeg tror, man skal være meget inde i... Man skal være meget inde i genren for sådan rigtig at sådan dyrke det sådan hårdt. Men jeg kan ikke helt forestille mig sådan at spille det her spil. Jeg kan godt forestille mig at spille det måske 5-6 gange, og så lige lægge det på hylden.
Det er også det, jeg har gjort. Ja. Nu er det kommet på hylden. Mm.
Men hvis man sådan spiller en 15-20 gange, så tror jeg, det bliver ret repetitivt.
Ja, altså... Det er nogle steder lidt også sådan en form for altså one-shot rollespil, så ikke? Altså, og man gider måske ikke lave 20 one-shots i det samme system. Mm. Altså, lige træk. Man kan hive det frem en gang imellem og spille det. Hvis man har lyst til at investere noget i det også, altså, det giver mindre og mindre tilbage. Altså, du skal investere mere og mere, fordi du begynder at kende ting. Der er færre overraskelser, der er flere twist. Du har set jo. Der er sådan noget sjovt i nogle af kortene. Første gang, man spiller op og siger, wow, er den scene i spillet? Og den er vild, den der, ikke? Altså, sådan, hvad gør vi her? Og når du så har set den, jamen så... Det har lidt Munchkin-effekten. Det er bare bedre end Munchkin. Ja, men det sjove i Munchkin er også at se kort for første gang, når de interagerer og griner af dem, ikke? Altså sådan, så er Munchkin bare ikke sjov bagefter. Fuck of Love er bedre at spille bagefter, når du har set alting.
Ja.
Munchkin-bashing. Tuff.
Man når heller ikke rigtig at blive træt af Fuck of Love under et spil. Det gør man lidt med Munchkin.
Ja, men det er jo en af sine problemer i Munchkin, ikke? Du kan også se, hvornår det er slut. Altså, modsat Munchkin, så har det jo en fast struktur. Du kan ligesom tælle, hvor mange... Altså, der er akter. 2, 3, 4, der varierer for, hvilket scenarie du spiller. Som ligesom også tæller, jamen, så mange scener skal du spille i hver akt. Derfor er det også varieret tid, fordi ikke alle scenarier er lige lange. Men det, jeg tror, det er for alle. Det er jo sjovt, det er jo i USA, at det er jo distribueret af... Hvad er det?
Walmart,
som har købt det og sætter det på hylderne helt almindeligt, sådan, som en af de ganske få spil, de fører. Fordi man tænker måske også, at det er et spil, som folk, der ikke spiller ret meget designbrætspil, også kan spille. Det fik slet ikke nævnt i starten. Det har jo også sådan et tutorial, hvor man begynder at... du så tager simpelthen en stak tutorial-kort. Du begynder simpelthen at læse. Så laver du character creation. Så spiller du nogle scener igennem. Og så bliver du introduceret til... Altså, det er specielle typer af scener. Der er også det, der hedder minor scene, som vi slet ikke nævner. Der er sådan nogle af kortene er sådan nogle action-ting. Og man introducerer til secrets, og så bliver introduceret til Destinies. Og i første scenarie spiller du med Destinies, Destinies, hvor du kan slå op. Så der er sådan en måde at, ligesom at læse ting efterhånden, og man kan sidde og læse højt, relativt simpelt, og så kan du slå ting op i regelbogen bagefter. Jeg havde spillet det. Første gang jeg spillede det, fik jeg det forklaret af designeren. Og spillede det. Det er sådan noget, vi også har spillet. Vi giver det som sådan er det store, mest generiske scenarie i det. Men jeg har også lige prøvet at spille tutorial igennem, også lige for at noget tid siden, jeg havde spillet. Så ikke, man har fået alle reglerne rigtigt med. Og jeg tror, det virker at sætte tutorial op. Og ellers må man lige slå op i regelbogen. Man skal være klar på at kaste sig ud i noget, uden at helt ved, hvad det går ud på. Men... man finder ud af efterhånden der. Men det er også en måde at tænke på, jamen det er lavet til folk, der bare vil hygge sig med det. Og folk, der ikke spiller ret meget designerbrætspil, ved jo ikke, at det her det er usædvanligt og mystisk. Og hvis det lige ikke har den der literacy i genrekendskab, så er det jo lige meget, at det er anderledes. For så kompleks er det egentlig heller ikke. Der er udvidelser på vej. Det har vi nævnt. Der er tom felt på brættet, der sidder og venter på dem. Det ser måske lidt dumt ud. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var nogle af de her custom-kort i et af de scenarier, der var med i spillet.
Det er til de her scenarier, de tilføjer altså flere kort.
Ja, og også nogle custom, og der er nogle af dem, der er mere specielle historier, scenarieudvidelserne. Der er noget med nogle svigerforældre i et af dem, og der er noget vist med, at... der er vist noget med, at den ene af dem, der er en af spillerne, er et spøgelse. Hvor det går totalt. Og det tror jeg måske mere, der bliver det meget mere specifikt. Men som nok også skal være sjovt at spille nogle gange. Vi skal spille spøgelseshistorien i dag. Og de er på vej. Dem skal jeg helt sikkert. Fatten kommer, så skal jeg spille spillet igen. Det er godt, og det er super interessant at kigge på som brætspilsdesign.
Der er ikke rigtig... Der er jo ikke nogen spil, der minder om det.
Nej. Så det er en oplevelse. Ikke nødvendigvis løb ned og køb Fuck of Love, men find det på din brætspilscafé eller et eller andet, og prøv det, vil jeg sige.
Mm. Det er et meget brætspilscafé-agtigt, altså en egnet spil.
Jamen det der med, at det har sådan lidt begrænset replay value i, at man ligesom begynder at have set eventsene, altså sådan, eller scenesene.
Mm.
Og det er sjovere, når man sidder og udforsker spillet.
Ja, det er nok også et spil, som er sjovt at overhøre, tænker jeg. Det er sådan, man kunne godt have sådan, hvad hedder det, ja, til en konvention, hvor man ligesom sidder, og så samler der måske nogle folk omkring bordet, og så og fører lidt med.
Ja, jeg hørte, at Shut Up and Sit Down, britisk, engelsk, britisk, engelsk, engelsk podcast om brætspil. Podcast. Det er de også mest berømte brætspil på nettet. Folk ved nok godt, hvad det er, når de hører den her podcast. Snakkede om, at de havde jo demoet det på conventions også. Og der var det også noget med, at det var sjovt at se folk med publikum. Men jeg tror også, publikum gør det, at man ligger noget mere rollespil i det. Altså, så kommer det her element, for så er det performative. Så du skal have ideen om et imaginært publikum, hvis du bare sidder selv. At der er et kamera, du performer til. Og det er måske en måde at tænke det på og frame det på, at jamen, hvad der sker her? Hvad sker der for kameraet? Hvad er scenen egentlig? Men igen, det er ikke noget, der helt ligger inde i scenariet. Eller i scenariet, prøver jeg. Ja,
designet.
Designet. Spildesignet. Der skal man lægge det der rollespil ovenpå. Og altså, hvis du er rollespiller og vil have noget med solid mekanisk underpinning, så er det godt. Altså, men du skal også være klar på at rollespille det. Hvis du virkelig skal have mange varierende historier. Selvfølgelig alt muligt, du kan gøre. Yes. Vi siger tak for i dag. Det var Brætspilsklubben. Vi vender tilbage næste uge med klubspil Etnos.
Bør man spille Fog of Love, hvis ens liv er en romantisk komedie?
Så er det sådan en mystisk form for terapi.
Ja.
Man kan måske indse, at det værste, der kan ske i Fog of Love, det er, at man indser, hvor toxic ens eget forhold er. Fordi man spiller det igennem i spillet. Det er jo lavet på rigtig research om, hvordan forhold er. Og det ville det være det dårligste scenarie. Og sådan finde ud af, fuck. Sådan en teenager spiller, fuck, jeg har et elendigt forhold. Jeg kan se mine goals her, og det passer bare ikke på, hvad jeg opnår i virkeligheden.